Gerą dieną, žinių radio klausytojai. Šią savaitę valdžia žada, kad jau tikrai pasakys iš tikrųjų, kas bus toje mokesčio reformoje ir ko tikėtis. Na, mes aišku to nelaukiam ir užpuolame nuo pat ryto ir šiandien apie tai, ko tikėtis šitos mokesčio reformos, kalbame su Sigitu Besagirsku, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidentu. Sveiki, Sigitai.
Labą dieną.
Ir Nijolė Ulinskienė, Lietuvos nacionalinio verslo konfederacijos tarybos narė. Gerą dieną, Nijolė.
Labą dieną.
Tai gerai, visi turbūt girdėjot, kad vyksta toks daiktas kaip mokesčio reforma, turbūt girdėjot visokių pasiūlymų, kas bus, tai gal iš pat pradžių, kaip vertinat, kokios mintys kyla besiklausant?
Na, pirmiausia, atrodo, kad nežinoma, ką norima padaryti, nes norint kažkur eiti, reikia žinoti kryptį. Dabar čia vienoj vietoj pakrašto, kitoj vietoj pakrapšto, bet kur mes turėtume būti po metų, po 5 metų su tokia reforma, na, tiesiog kažkas kažkur, bet nesimato krypties, nesimato ko siekiama.
Nijolė, gal jūs kažką matot?
Smulkus ir vidutinis verslas taipogi stebi šitos procesus ir iš tikrųjų nagrinėja ir analizuoja ir daugelis reformų, kurias ruošiasi daryti šitą vyriausybę ir valdančiai daugumą, nelabai mums bėra suprantami, tai gal pradedant diskusiją galima būtų į tas reformas, kurios iš tikrųjų palies tiek verslo subjektus dėl fizinių asmenų, gal daugiau Laisvosios rinkos institutas turi nuomonę, bet dėl verslo tai be abejo, kad mes tikrai turim nuomonę ir ta nuomonė yra ne iš piršto laužta, o mes turim tam tikrus tyrimus, tikrai analizuojam, žiūrim, o kasgi bus, kai bus padaryti tie žingsniai.
Gerai, tai gal praeikim tada pro kelius būtent dalykus, ką jie siūlo. Tai vat vienas dalykas, ką siūlo, kad jeigu dirbi pagal darbo sutartį, bet uždirbi mažiau negu minimalią algą, tarkim dėl to, kad dirbi pusę etato, sodros įmokas mokėtum taip, kaip kad dirbtum visu etatu ir uždirbtum visą minimalią algą. Na, žodžiu, kitaip tariant, jeigu uždirbi pusę minimalios algos, sodra mokėtum lyg, kad uždirbtum visą minimalią algą. Valdžia sako, taip kovos su šešėliu ir su nelegaliu darbu. Kaip jūs tokį vat siūlymą vertinat?
Aš manau, kad tai kaip tik padidinti šešėlį, nes iš tikrųjų mokesčių našta darbdaviui išauks ir šiandien dienai, na, priklausoma aišku nuo NPD dydžio, bet norėdama sumokėti 1000 eurų darbuotojų, aš maždaug 56 plus minus kelis procentus turiu sumokėti valstybei kartu su darbdavio mokesčiais. Jeigu dabar darbuotojas dirbs pas mane pusę etatų, tas skaičius dar labiau išauks, na, tai yra man didžiulė paskata mokėti jam vokelį. Arba visai nepriim tokio darbuotojo.
Aš papildinama mintis kolegos, tai norėčiau pasakyti, kad gal baigim šitoje valstybėje žiūrėti į verslą organizuojančių žmonės, tai yra verslininkus kaip į kažkokius vagis. Kiekvienas verslas, darydamas tam tikrus žingsnius, arba sakykim, priimdamas žmogui darbą, uždirbdamas tam tikrus pinigus, mes turim žiūrėti, o kiek tai tų pinigėlių mums šiandien dienai paskirstant viskam lieka. Tai jeigu kalbant apie tokį mokestį, nu, tai čia yra tiesiog nesąmonė. Jeigu kalba, kad tai yra šešėlis, tai mes tada turim aiškiai vardinti, o kasgi tas šešėlis. Mes kiek sustinkam ir su valstybės valdžios vyrais, tai prašom vis dėlto įvardinkim, kas yra šešėlis. Mano požiūriu, kaip verslininkės, tai šešėlis yra tai būtent kontrabanda, nelegalūs dalykai, kurie valstybėje vyksta ir tai yra šešėlis. O jeigu kalbant apie kažkokius neoficialius mokėjimus ar dar kažką, tai tada mes nagrinėkim. O kodėl taip vyksta? Tai gal vis dėlto per didelis darbo jėgos apmokestinimas. Gal šiandien įsipareigojimai, kurie ant žmonių pečių jau užgulė, yra per daug sunkus ir aš kalbu pavyzdžiui apie tą patį antstolių darbą, ar ne, jeigu mes valstybė turim 1 400 000 bent jau tiek, kiek aš turėjau duomenų žmonių, kurie yra antstoliuose ir šiandien dienai ant jų yra užkraunama visai nepažiūrima, o kokią jie šeimą turi, tai kalbant apie tas reformas, tai pirmoji leiko pasigendu, tai vis dėlto požiūrio į verslininkus, kad verslininkas šiandien dienai tai yra ta žmogus, kuris organizuoja verslą ir kuris tikrai nori ir valstybei mokėti ir šitoj valstybei dirbti. Jeigu tokie žingsniai, kaip jūs sakot, bus priimti, tai be abejo, kad verslas priims savo sprendimus. Kiti užsidarys, kiti iš viso išvyks ir šiaip emigracija mūsų yra ganėtinai ženkli ir jinai nestoja, tai šitas žingsnis tikrai neduos rezultatų. Tada kalbėkim apie progresinius mokesčius, o ne...
Gerai, prieisim prie progresinių mokesčių, bet visai, kaip sakant, teisybės dėlį reikėtų paminėti, kad yra du žingsniai. Vienu, kaip sakant, žingsniu ar viena ranka nori apmokestinti tuos, būtent kas net neuždirba minimalios algos, kitu žingsniu sako, taikykim sodrai NPD. Arba, kitaip sakant, pirmo 100 eurų, kurie tu uždirbi, neapmokestinkim sodros mokesčių. Tai mes čia truputį keistas dalykas, atrodo, viena vertus įveda tokias kaip mokesčių grindis, kad bent jau tu, nesvarbu, kiek mažai uždirbis, tiek mokesčių turėsi susimokėti, kita vertus įveda tokį kaip neapmokestinimą į minimumą. Mes kažkaip skaičiavom, priklausomai nuo to, kaip susidėlios, gali niekas nepasikeisti, arba gali ten 9 eurais mažiau arba daugiau gauti. Tai vat, kai darai tokį vieną žingsnį šalia tą kitą žingsnį, čia netrodo keista.
Ta prasme, iš tikrųjų, žiūrint visus pasiūlymus, ką siūlo vyriausybė, pagrindinis principas, atrodo, kurioje remiasi, yra padaryti kuo didesnį chaosą. Nes niekaip nesuprantu daugelio pakeitimų arba siūlomų pakeitimų loginio pagrindimo. Tai čia vienas iš tų, kur na, darbo padaugės buhalteriam, kurie turės iš naujo prisitaikyti, IT sistemų specialistam, kurie turės atnaujinti buhalterinės programas, mokymo kompanijom, kurios turės paaiškinti, kaip tą padaryti. Bet verslui nuo to tik našta padidės ir viskas, kad nu, papildomai kiekviena įmonė Lietuvoje tai kainuos 200 eurų, sakykim, per visą Lietuvą paskaičiavus, tai na, nežinau, tokia pakankamai beprasmis dalykas.
Bet tai kainuos ir valstybei, ne tik tai, kad verslui.
Taip, taip.
Tai administruojant ir bet kokiu atveju darant kažkokius judesius prie dabartinių technologijų, prie dabartinių programų, ko naudojasi valstybė, tai iš tikrųjų vėl brangsta. Reiškia, brangsta visiems, o rezultatas praktiškai nulinis.
Na, aš dar pridėčiau nuo savęs, turbūt, kad su tuo neapmokestinamaisiais dydžiais galime truputį prisižaisti. Aš spėjau, kad šiemet bus 100 eurų, kitais metais kažkas nors siūlys 200, 300 ir paaiškės, kad po to sodrai moka vis mažiau žmonių, aišku, pensijų nori visi. Gerai, eikim dar vieną dalyką, kas atrodo visiems patiko, tai neapmokestinamai pajamų dydį prilyginti minimaliai algai. Žodžiu, mintis būtų, kad jeigu uždirbi minimalų atlyginimą pagal darbo sutartį, tai visiškai nemoki gyventojų pajamų mokesčio.
Na, iš tiesų, su tuo siūlymu aš esu kalbėjęs net su trim buvusiais ministrais, su Šadžium Šimeta ir Šimonyte. Ir iš visų sulaukdavau labai panašaus atsakymo, kad na, nors keliais eurais daugiau tuo metu, galbūt litais daugiau sumokėjus žmogui, jam nuo to ten situacija iš esmės nepasikeis, bet biudžete dėl to atsivers labai didelė skylė. Ir reikės ją kažkuo užkišti. Sako, jeigu tu nori sumažinti darbo mokesčius, sakyk, ką verslas pasiruošęs, arba sakykim, kokį mokestį galima padidinti ir su kuo verslas sutiktų, sakykime, mes mažinam darbo apmokestinamą, bet gal tada 2% pakeliam pelno mokestį arba, na, dar kažkokį nekilnojimo turto ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš manau, kad, na, jų atsakymuose į mano pasiūlymus buvo daug sveiko grūdo ir manau, kad vėl bus ta pati situacija. Okei, mes kiekvienas žmogus, tarkim, kiekvienas dirbantysis, tarkim, gaus papildomai, tarkim, 10 eurų. Klausimas, kiek tai kainuos valstybė ir kas už tai sumokės.
Nijolė,
tai
pritarėt?
Be abejo, pritarėm šitai minčiai. Ir,
kuriai, kad reikia prilyginti minimalų atlyginimą neapmokestinamą pajamų dydžio, ar tai, ką Sigitas pasakė?
Tai, ką Sigitas pasakė. Iš tikrųjų, tai nepaaiškinami. Vis dėlto, bet kokią reformą darant, tai vis dėlto turim žiūrėti, o kas bus po 2 metų, kaip jūs sakot, po 1,5 metų, bet ne šiandien daryti reformą, kad tik mes ją padarėm, o kas toliau? Tai gal yra tada kitų minčių, iš kur tų pinigų gaus valstybė. Mes kaip verslas, tai mums labai svarbu, kad šitoj valstybei būtų ir viešasis sektorius kažkaip pavalgęs. Aš tai galvoju, kad čia yra didžiausia problema, kad viešasis sektorius visai nesitraukia, jisai dar atvirkščiai pučiasi, yra daromos įvairios komisijos ir taip toliau. Tai tokiam administravimui be abejo reikalingi dideli pinigai.
Gerai, paimkim kitą temą, tokia visai visiems aktualiai ir svarbia. Yra mintis, kad... Žodžiu, dabar autoservisai arba remontininkai, namų statytojai gali veikti pagal verslo liudimą, ten gali veikti pagal individualią veiklą. Yra mintis, kad ten yra daug šešėlio ir iš esmės, kad reikėtų naikinti tas veiklas tokias. Kitaip tariant, jeigu nori užsimti autoservisų remontų arba namų statybą, tai kur akcinė bendrovė arba, žodžiu, arba neveikto įsirti. Kaip jūs vertinate, tai čia gerai, blogai, padės kovot su šešėliu ar apskritai nebus iš kur meistrų susakyti?
Aš manau, jeigu mes gyventumėm idealioj Platono valstybėje, aš tikrai nepritarčiau tam dalykui, nes iš tikrųjų valdantieji teisūs, ten yra daug šešėlių, bet kodėl yra verslo liudimai, aš manau, kad tai yra ko gero šiandienai vienintelis būdas iš tų žmonių gaut kažkiek tai pajamų, nes na tai yra tos rytis, kur mes negalim sukontroliuoti ir daugelis net statybininkų, na pats prieš porą metų dariausi remontą ir ateina statybininkas, sako, aš pasimsiu verslo liudimą tik tą mėnesį, kada tu man sumokėsi, o dabar dirbsiu nelegaliai, na su tokiais siūlymais net ateidavo, aš manau, jeigu jam būtų pasakyta įsikurtų UABą, tai jis nesumokėtų apskritai nieko. Taip, teoriškai būtų gerai UABas, bet praktiškai tai neįmanoma, todėl siūlymas likt prie to, kas yra dabar, nes nu, galutiniai situacijai mes pastumsim dar daugiau žmonių pereiti šešėlį.
Aš galvoju, kad apie verslo liudimus arba individualios veiklos, tai šiandien tikrai reikia labai atsargiai žiūrėti į tuos dalykus, bet, sakyčiau, truputį tvarkos ten irgi reikia, jeigu yra 5 žmonės su verslo liudimais, kurie imasi labai didelių objektų ir tai, yra, tai nėra gerai, antra vertus, gal tada jau statant arba darant, sakykime, kažkokius tai objektus, kurie reikalinga ir inžinerinio išsilavinimo ir visa kita, tai kad jie gali padaryti nuostolių ir dabar tas vyksta, tai čia nėra gerai. Bet iš viso atimti verslo liudimus, pavyzdžiui, statybininkam arba žmonėm, kurie remontuoja automobilius, tai būtų didžiausia nesąmonė. Kažkoks apribojimas turėtų būti, vienu metu buvo apribojimas, kad dirbantis su verslo liudimais gali juridiniam asmenim teikti paslaugas ten už 15 tūkstančių litų, tada dar litais, dabar jau eurais kita suma. Tai aš galvoju, kad toj vietoj gal reiktų pasižiūrėti, bet kad iš viso naikinti ir kad gali šiandien, mes turim didelę problemą su verslininkais, kuriem iš tikrųjų trūksta kompetencijos ir prie dabartinės mokestinės sistemos, prie darbo įstatymo kodeksų ir prie tų taisyklių, kurios yra mūsų valstybei verslui, tai aš labai abejoju, kad net ir žmogus aukštojų išsilavinimu ne kiekvienas gali įvaldyti tą verslą. Tai kalbėti apie tai, kad statybininkas, kuris šiandien tikrai remontuoja, kuris gal valo kaminus ir tiesiog smulkius remontus daro, tai tegul žmogus ir dirba, jis gauna pajamas ir čia reikia tik tai džiaugtis, kad žmonės dar neišvažiuoja ir būna čia. Kad kažkokius tai judesius daryti ir pasižiūrėti, kad tikrai nesiimtų milijoninio objekto žmonės, kurie neturi patirties. Aš turiu omeny, yra tokių statybos ryčių ir sakykime, arba sakykime, tie gerbuviai, kur ateina 5 žmonės, kurie visiškai neturi žalio supratimo, nei inžinerinio įsilavinimo, priežiūros jokios, kaip šeimininkas pasakė, tai jie padaro nuostolius. Bet tai čia yra viena, tai čia yra, nėra toks masinis reiškinys, o suvaryti visus į UABus, nu, tai čia didžiausia nesąmonė. Mes turim dar mažasias bendrijas, su kuriuo irgi kuriozas gavosi, kad įkūrė mažasias bendrijas ir paskui civilinės kodeksas, kuris leidžia sudaryti civilinės sutartis, dabargi priimtas ir dar nepataisytas įstatymas, negali nuomos pagrindais ar tai panaudos sutartim naudoti savo tų, sakykime, asmeniškų arba biržos skirtų priemonių, kurios skirtos būtent šitai veiklai. Tai tokių kuriozų mes turim ir šitoj vietoj.
Jo, turbūt šešėlio ten yra, bet čia man tokia mintis, vis prisimenu tokį Friedrichą Schneiderį, jis yra austras, kur tyrinėja būtent šešėlinę ekonomiką ir mes kažkada su jo prie laus šnekėjome ir jis sako, jo, sako, žinok, Austrijoje ir Vokietijoje irgi yra tokių situacijų, kai va moteriškė, sako, jos na, tvarko namus, bet dirba ten iš tikrųjų nelegaliai, nemoko jokių mokesčių. Atsako, jeigu mes jas visas uždarysim į kalėjimą arba perversim nutraukti veiklą, tai nuo to, sako, nebus naudos nei to moteriškim, nei ekonomikai, nei galų gali mokesčių surinkimui. Na, tai jo mintis yra, kad reikia to žmonės na, padėti jiems legalizuotis, veikti legaliai, o ne uždarinėti, o ne tarkim tiesiog jų veiklą nutraukti. Aš manau, čia mes visi šitoje vietoje mąstom labai panašiai. Galbūt kitas dalykas, ne viena šalis, pavyzdžiui, turi tokią situaciją, kad žmonės gali nurašyti nuo mokesčių išlaidas automobiliams. Na, pagalvokim, kaip situacija pasikeistų, jeigu tu galėtum deklaruoti, kad aš nežinau, šiais metais išleido, tarkim, 500 eurų automobilių remontui, pateikdamas dokumentus, kad juos išleido ir tai galėtų nusirašyti nuo mokesčių. Tai turbūt irgi padėtų. Gerai, važiuojam toliau. Mintis yra dėl pelno mokesčio būtent įmonėms. Visi senai sakom, kad reikia kuo mažiau mokestinti tos pinigus, kurie paliekami įmonėje, bet mintis, tai valdžia ne iki galo tą nori padaryti. Jie sako, gerai, reinvestuojamo pelno neapmokestinsime, bet tik tada, jeigu tai yra investicijos į išradimų komercializaciją arba technologiniam atsinaujinimui. Kaip jūs šitokį dalyką vertinat?
Na, tai yra iš vienos pusės teoriškai skamba gražiai, na, išradimo komercializacija, tai čia aš nežinau, na, gal 2-3 įmonės pasinaudos, bet technologinis atsinaujinimas irgi kas tai reiškia, ne visada būtinai technologinis atsinaujinimas leidžia įmonei sugeneruoti didesnę pridėtinę vertę. Vėl prasideda tam tikri žaidimai. Ta prasme, kas yra technologija, kas yra produktas, kas yra gamybos įranga. Aš manau, kad tai yra geriau negu nieko, bet iš esmės, na, ne valdžia turėtų spręsti, kur verslui yra pelningiausia investuoti pinigus.
Mano tokia pati nuomonė, aš galvoju, kad vis dėlto...
Nėra diskusijos, kodėl šiandien.
Diskusijos, nu, kokia gali būti diskusija, kad mes galvojam visi lygiai taip pat ir tos problemos, kurias mes paskui įmatom, tai tiesiog guls ant valstybės pečių ir tai vėl bus galvos skausmas ir vėl bus įstatymų pakeitimai. Jeigu kalbant apie tai, kad mes per sesiją ten 400 įstatymų keičiam, perkeičiam, jau galų galia kitą kartą ir tie patys Seimo nariai net nesupranta, kokio erdvėje gyvena. Tai kai kalbam, kad smulkų verslą, nu, sakykime, tuos su verslo liudimą žmonės išvaryti, kad jie legalizuotųsi, kaip jų supratimu, įkurtų uždarą akcinę bendrovę, tai aš noriu pasakyti, kad tai yra, nu, žingsniai, kurie tikrai, nu, nesuprantami, kodėl yra tas daroma. Tai visumoji valstybė ir valdžia turi ne šiandien dienos problemą spręsti, bet žiūrėti į ateitį, žiūrėti, o kasgi bus, kai mes padarysim tos žingsnius.
Mhm.
Gerai, mes idėjų labai daug turim ir jų prišaudyti labai daug galim, bet kas po to bus?
To apie idėjas pašnekėsim, turiu dar vieną klausimą, noriu aptarti iš to paketo siūlomo, tai yra sodros įmokų ir pelno mokesčio atostogas pirmais metais. Žodžiu, jeigu esi startupas, vat, įsikūryti savo naują modernę įmonę, tai vadinkim, pirmais metais nemokėsi pelno mokesčio ir nemokėsi sodros įmokų. Kaip va tą vertinat?
Na, sakykim, labai retai, kad įmonė pirmais metais, taip yra, kad įmonė pirmais metais turi pelno. Na, gerai aišku būtų, bet nemanau, kad tai dažnas atvejis, šita schema galbūt geresnė tokiam vidutiniam įmonėm, kurios nori išsimokėti šiek tiek pinigų be mokesčių, tada jos, tarkim, dėdė Jonas savo sūnui sako, tu kurk startupą, aš tau pervesiu 299 tūkstančius už konsultacijas ir tu išsimsi be pelno mokesčio, na ir turėsim tokį vieną dienį sandorį, sutaupysim ten 40 000 eurų, nu ir viskas gerai. Bet iš tikrųjų, tai, na, nežinau, kiek tai praktikoje veiks, dėl to atleidimo nuo sodros, na, irgi pats dabar dirbu su keliais startupais, sakykime, pakankamai įdomiais, ir atrodo ir sritis geros, pavyzdžiui, palidovai ir panašiai, bet nėra pirmais metais nei tų darbo užmokesčių didelių, nei tai yra kažkokie pagrindiniai sutaupimai. Taip, gal tai yra ir gerai, bet tai, nu, nemanau, kad tai yra lemiamas veiksnys, kurti ar nekurti startupą.
Mhm. Jale.
Jeigu kalbant apie smulkų įsikūrimą kažkokios tai įmonės ir kad jie kurti vien dėl to, kad pirmais metais tam startupui duodamos kažkokios tai tokios sąlygos išskirtinės, tai kaip sutinku, tai pirmais metais duok dievę, kad nors savo užsidirbtų, nors atlyginimus išsimokėtų. Kalbant apie tai, kad ten bus pelnai, tai, nu, nežinau, gal dar vieną kokią nors dujų vamzdį, kas nors sugebės ten užtvengti, tai gal tenai bus kažkokios tai didelės labai pajamos, bet šiaip tai, nu, reforma dėl reformos, tai man atrodo, jinai tikrai nieko neverta, arba pasakyti, kad mes sudarom visas sąlygas, kad kurkitės įmonės, man atrodo, jau Lietuvoje šitiek yra prikurta įmonių, dabar reikia galvą sukti, o vis dėlto kaip jas tvarkingai uždaryti ir kuo greičiau, kurios yra neveikiančios ir kurių mes administruojam ir tas administravimo aparatas yra ir valstybei didelis, ir registrų centrui galvos skausmas, ir mokesčiam, ir galų galia visom tom sistemom, kurios veikia, tai tiesiog jas trikdo, nes, nu, negali būti valstybei pusė įmonių, kurios iš tikrųjų yra, bet kaip ir nėra.
Mhm. Kitas dalykas dar su startupais, na, kaip yra praktikoje, labai daug startupų iš tikrųjų dirba nelegaliai iki pirmos sąskaitos, susitaria, pasidaro ir tik kai ateina pirma sąskaita, tada įkuria mažąją bendryją ir tada veikla prasideda realiai, tai iš tikrųjų, na, mokesčiai, net ir sumažinus pelno mokesčiai, arba, sakykime, jo atsisakius pirmais metais ar sodros mokesčius, tai vis tiek ta mokesčių našta yra pakankamai didelė, plus pridėkim biurokratinę naštą, tarkim, išlaikyti buhalterį ir panašiai. Ta prasme, tai nėra tiek paveiki paskata, kad iš tikrųjų priverstų man kurti startupą, jeigu aš šiaip abejoju dėl to.
O ir vieną vos dalyko nepamiršau, čia dabar nebuvo to mokesčių reformos pakete, bet čia dabar jis pradėjo daug šnekėti, kad atseit reikėtų Lietuvoje įvesti cukraus mokestį. Mokestį cukrui ir saldiems produktams. Turit nuomonę to klausimą?
Jo, aš tai manau, kad tai yra labai geras dalykas, jeigu norim paskatinti nesveiką gyvenimo būdą. Na, aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, aš gaunu mažas pajamas ir mano vaiko gimtadienis. Aš ateinu į parduotuvę, nu ką aš galvosiu, nu dabar tikrai nepirksiu torto, nepirksiu apelsinų, nu vaikui nepaaiškinsiu, nes, nu, pavyzdžiui, dėdė Karbauskis pasakė, kad tortas nesveika, nes ten cukraus yra. Aišku, aš pirksiu tą patį tortą, bet pinigų aš neturiu daugiau. Aš tą patį tortą pakeisiu į pigę tortą, kur yra daugiau hidrintų riebalų, mažiau sviesto, kur yra gal ne cukrus, o kažkokie saldikliai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir galiausia aš, mano ten antra pusė, mano vaikas, valgys mažiau sveiką produktą. Aš nemanau, kad pabrangimas produkto, sakykime, ten 3 ar 5%, na tikrai nepabrangins daugiau, nes cukraus kiekis nesudaro pusę produkto vertės, lems tai, kad aš atsisakysiu to produkto, kurio vartoju kasdien, pavyzdžiui, ledų ar ten sausainių ar dar kažko. Tiesiog aš pakeisiu brangesnį, kokybiškesnį, pigesnį produktą.
Nu, mano nuomonė, jeigu valstybė daugiau problemų nėra, nu, tai tada yra cukraus mokestis.
Na, gerai, čia apibendrinimas, aš dar prisiminiau tos laikus, kurie čia metai buvo, man atrodo, ankstyvėje nepriklausomybės, kai žmonės susimesdavo pinigus tam, kad maišą cukraus parsigabenti iš kažkur. Paminot, ar tai Lietuvoje cukrus nebūrbos buvo labai brangus, bet buvo toks visas vos ne biznis, po to ten tos pinigus surinkdavo, dingdavo. Tai, manau, šiais laikais tą biznį atgyvinti bus labai nesudėtinga.
Aš tai galvoju, nereikia mūsų žmonių ir tautos kvailinti. Žmonės pakankamai yra protingi ir kai man sako, kad prie sveikatos apsaugos darbuotojai, tai yra prie mūsų gydytojų, kurie dirba dabar, įves dar etatą, kuris ten bus ir patars, kaip tą išlaikyti sveiką gyvenimo būdą, tai kalbėkime apie pinigus iš karto, kiek mes, kaip ir su rūkalais, mes uždraudžiam rūkyti, tai gal tada važiuokime tas valstybės, kurios tikrai tą daro ir labai sėkmingai, tai pirmoji eilėje sukurkim tą aplinką, kurioje galima žmogui jaustis. Nu, kiekvienas turim pasirinkimą, kiekvienas savo sveikatą, savo maitinimo įpročius formuoja ir formuoja nuo pat vaikystės galų gale. Tai yra kiekvieno žmogaus apsisprendimas. Vienas yra žaliavalgis, kitas yra kažkoks tai, sakykime, vegetanas, veganas, kaip vadinasi. Ir kiekvienas žmogus turi apsisprendimą. Tai negi dabar Seimas nebeturi darbo ir pradės kiekvienam reguliuoti, o ką ten įskrandydėjo. Cukraus mokestis, nu tai gal tada ir vandenį dar apmokestinkim.
Ir dar vienas pastebėjimas, nežinau, gal mes dar prieisim ar ne, bet kas man labiausiai nepatinka, tai visas šitas mokesčių paketas, jisai siunčia žinutę, neinvestuokit į Lietuvą. Ta prasme, pirmiausia, tai yra nekilnojamo turto mokesčio padidinimas, antras dalykas PVM viešbučiams padidinimas. Na, iš tikrųjų, aš prieš kelis metus labai stebėjausi, kai mano draugai, kurie uždirba pakankamai didelius pelnus, pasakodavo, kad jie investuoja į kitas šalis, perka nekilnojamo turtą ir man tas tokio patriotiškumo nebuvimas atrodė netgi kažkiek tai keistai, bet šiandien dienai paskaičiavus, kad, na, tarkim, ką valstybė sako, jeigu aš, tarkim, pervedu į kokį investicinį fondą, aš nemoku jokių mokesčių. Jei, na, sakykime, pervedu investicinis fondas sėkmingai investuoja į Rusijos energetinių įmonių akcijas ir aš nuo to nemoku mokesčio. Bet jeigu aš noriu pasistatyti, nusipirkti Lietuvoj biurą ar papilnomą butą ir įnuomot ir tai palikti pinigus Lietuvoj, galbūt iš to išsisuktų kažkoks verslas, ta prasme, mane dar labiau apmokestina. Na, tai kokia man paskata, nusipirkti kažkur tai galbūt tą Portugalijoje, Kanaruose, Ispanijoje ar dar kažkur tai ir nemokėti mokesčių ir gauti galbūt nedidesnę gražą. Antras dalykas, šiandien dienai statosi virš 20 viešbučių, kurie pasiskaičiavo, tai yra daugiausia užsienio kapitalo investicijos, kurie pasiskaičiavo, kad Lietuvoje bus 9% PVM tarifas viešbučiam. Jie galbūt sunkiai atėjo, nes na, su pasiekiamumu pas mus yra tikrai blogai, lėktuvą atskristi iki Lietuvos yra pakankamai sudėtinga, reikia dažnai skristi su keliais persėdimais arba užmerkti akis ir sėsti pigių skrydžių bendrovių lėktuvus. Ir dabar dar sako, nu žinot, jūsų paslaugos turės pabrangti arba jūsų pelnai sumažėti, nes mes dar pakelsim PVM. klausimas, ta prasme, ar tie investuotojai pasitrauks, jeigu ir nepasitrauks, tai po jų jau niekas nebeteis. Tai ta žinutė man yra pati blogiausia, sakykime, chaoso įvedimas, galbūt jau Lietuvoje įprastas dalykas kiekvienai valdžiai atėjus, bet, na, aišku, aiški transliacija, kad žinutės neinvestuokit į nekilnojamą turtą, ypač skirtą komerciniam apgyvendinimui, na, jinai čia dega kaip raudona lemputė.
Mhm. Nijolė, paskutinis žodis, palinkėjimas valdžiai.
Aš tai tiesiog linkiu, kad šita valdžia tų perliukų tikrai jinai turi gerų, kad jinai vis dėlto suvertų gerą vėrinį. Aš tikrai matau gerų dalykų ir imasi tų sričių, kurios nu, skausmingos Lietuvai buvo. Ir kad tai tvarkyti reikia, bet reikia visumoj tą daryti. Nu, negalima pasidėjus eilinį kartą, kaip aš sakau, kalakuto pešioti arba turint žasį, kuri deda dar kiaušinius, tai reikia pažiūrėti, prapjauti pilvą ir kiek ten tų dar kiaušinių. Tai papjaukim tą žasį. Ir galiausiai, tai palinkėčiau šitai valdžiai tikrai išminties ir imtis tų pagrindinių dalykų, kurie yra patys skausmingiausi. Ir svarbiausias žmogus yra šitoj valstybėje, nes jau mes tų žmonių nebeturim. Kodėl mes visi ir verslas vargstam ir dirbantie ir visi, mes neturim apyvartos. Nu, ką galima šiandien dienai siūlyti ir vėlgi mūsų ta seniorų pensija, kurie nu, tikrai yra varginga. Jiems visko reikia, ir paslaugų reikia, ir aptarnavimo reikia, bet šiandien dienai už tokias pensijas žmonės tikrai nu, neišgali, jie stengiasi patį save apsitarnauti. Tai vat, šitai valdžiai tiesiog linkiu, kad tų perliukų, kurie jie turi, jie jų turi, tai sužiūrėtų ir suvertų vėrinį, bet kad nebūtų eilinį kartą reforma dėl reformos. Labai skaičiuoti ir labai žiūrėti, o kasgi bus, ir tartis. Aš galvoju, kad yra su kuo tartis ir stambesni pramoninkai, ir smulkus tas verslas, nu, susėdamės ir visada to patarimo net ir projektus teikiam ir tiesiog matymus ir darom, bet kokius sprendimus darant, pirmoje eilėje reikia pasižiūrėti gerai tą vadinamą rezultatą, o kasgi bus.
Mhm. Manau, sunkus to ginčytis, neveltui liaudės patarlė yra 9 kartus pamatuok, 10 pjauk. Tai va, apie tai, ką pjaustyti ir ko iš to pjaustymosi arba išmokiš reformos tikėti, šiandien kalbėjome su Sigitu Besagirsku, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidentu, bei Nijolė Linskienė, Lietuvos nacionalinio verslo konfederacijos tarybos nare, o žinių radijo klausytojus raginu pasilikti su žinių radiju, greitai mūsų kasvaitinę rubriką Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę į mūsų kasavaitinę rubriką Stebime valdžią, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Pirmas dalykas, kuriam nepritarėme, yra šiaip labai didelis. Ir štai kas yra planuojama. Jeigu jūsų rajone ar mieste, greičiausiai rajone, yra nutiestas ar planuojamas nutiesti centralizuotas vandentiekis arba nuotekų šalinimo sistema, tai jūs kaip vartotoja įpareigos prie jo prisijungti. Prastai tariant, jeigu yra nutiestas vandentiekis valdiškas, tai nesvarbu, jūs turite ar neturite savo, tarkim, gręžinį ar šulinį, jums reikės prie šitos sistemos prisijungti. Jeigu neprisijungsite, gausite baudą. Tai čia vienas dalykas. Antra, kažkodėl šito punktu yra sakoma, kad jeigu jūs esate, pavyzdžiui, įmonė, ar esate vartotojas ir turite savo infrastruktūrą, su kuria gaunate vandenį arba nuotėką šalinate, tai ta infrastruktūra, reiškia, tos įrenginius turėsite parduoti arba perduoti vėlgi šitai valdiškai įmonį. Ir trečių punktų yra sakoma, kad Lietuvoje vėlgi vandenį tiekti arba nuotėkas šalinti gali tik tais valdiškos įmonės, kitai tariant priklausančios valstybei ar savivaldybėms. Tai va, toks yra dalykas ir mano galva jis yra ne iki galo protingas. Versti žmogų prisijungti prie centralizuotos vandens sistemos tik todėl, kad ji yra įvesta, tik dėl to, kad tam buvo išleisti Europos Sąjungos pinigai, tai manau, nei sąžininga, nei teisinga, nei naudinga. Aš manau, jeigu mes norim, kad vandens, tarkim, kainos būtų įkandamos, tai konkurencija šitoje vietoje bent jau, kitaip tariant, pasirinkimas, kad jeigu jau vandenikis kainuoja labai brangiai, tu galėsi pasidaryti savo paties gręžinį, manau, turėtų išlikti. Priešingu atveju kainos realiai bus tokie, kokie nustatys vandens tiekėjas arba nežinau, kainų komisija. Tai mano galva, čia yra klasikinis pavyzdys apie valdiškas investicijas. Iš pradžių padaro investicijas, reikia ar nereikia, po to verčia visus juos naudotis. Tai tikrai šitam dalykui pritarti negalima.
Kritikuojame.
Taip, valdžia sako, kad jau nuo rudens bus čekių loterija. Tai čekių loterija yra toks dalykas, kur eisite į parduotuvę, nusipirksite, tarkim, ar į turgų greičiausiai, eisite nusipirksti už kažkiek pinigų, gausite čekį, tada tą čekį registruosite kažkokioje tai interneto svetainėje ir tas čekis dalyvaus loterijoje. Na ir ten galėsite laimėti prizų. Ir visos šitos čekių loterijos esmė, kad jūs kaip žmogus, kuomet perkate produktus, prašytumėt šito čekio sąskaitos ir tam, kad, žodžiu, nebūtų šešėlinės ekonomikos. Vėlgi, tai turbūt geriau negu nieko, bet mano galvo pagrindinė problema su tokiomis loterijomis yra, kad jie kovoja su šešėliu ne iš tos pusės, kurios reikia. Šešėlį žmonės perka dėl to, kad ten yra pigiau. Jeigu mes kalbame apie akcizinės prekės, tarkime, cigaretės, alkoholį ar kūrą, tai žmonės jį nelegalų perka dėl to, kad nelegalus nėra apmokestintas. Tai kol mokesčiai tabakui, alkoholiui ir kūrui bus Lietuvoje aukšti, o jie tokie ir tikrai yra aukšti, palyginus tai, kiek žmonės uždirba, visi šitie produktai yra smarkiai apmokestinti. Tai kol mokesčiai nesumažės, tol žmonės šitos nelegalius produktus ir pirks. Ir jokios loterijos čia esminio pokyčio neturės. Aš manau, pirmus 6 mėnesius bus įdomu, po to, kaip ir rodo kitų šalių patirtis, visi apie tas loterijas užmirš. Galų galegi, na, šiaip, perkant vaisvandenius, traškučius ar dar kažką, galima dalyvauti daugybė loterijų. Ar ne, nusipirk traškučius, įvesk kodą į puslapį ir laimėk ten automobilį. Kiek iš jūsų tai daro? Bent jau aš tai nedarau.
Abejojame.
Šiaip toks įdomus dalykas, buvo siūlymas, kuriam nepritarė Lietuvos Respublikos vyriausybė, bet Seime buvo siūlymas, kad jeigu jūs esate 80 metų žmogus, važiuojate viešuoju transportu ir jūs lydi kažkas tai, matyt, turi būti jaunesnis žmogus, tai šitas žmogus važiuotų nemokamai. Toks buvo siūlymas ir dabar tas lydintysis važiuoja nemokamai, bet gauna 80% nuolaidą. Tai tam buvo nepritarta. Ir kitas buvo pasiūlymas, kad jeigu esate šeima, turite 3 ir daugiau vaikų, tai kas 6 metus galėtumėt gauti po 1200 eurų automobilį. Ir būtent automobilį pritaikyti ar automobilį remontuoti, žodžiu, tam, kad na, jeigu esate daugiavaikė šeima, kad galėtumėte įsigyti automobilį. Tai va, du tokie siūlymai, bent jau antras, manau, yra svarstytinas, pirmas, aišku, irgi svarstytinas, bet čia vėlgi mes susidurėm su tą pagrindinę problemą, kad mes pinigus dalinam ne pagal tai, ne pagal kažkai tai paimų ar turto testą, o pagal tai, kokie žmonės yra. Paprastai tariant, sutinku, kad daugiavaikiams šeimoms turbūt nėra lengva, bet lygiai taip pat yra daugiavaikių šeimų ar žmonių, tiesiog šeimų, kurios turi daug vaikų ir kurios tikrai verčiasi gerai ir jiems jokios paramos automobilių nereikia. Tai mano galva bendras principas, kurį mes turėtume visose pašalpose taikyti, tai pašalpas duoti tiems žmonėms, kuriems iš tikrųjų reikia. Jeigu žmogus neturi pajamų ir neturi turto, tuomet jis tą pašalpą galėtų gauti. Bet dėl to, kad žmogus yra studentas, arba dėl to, kad žmogus yra senas, ar dėl to, kad šeima turi daug vaikų, vien dėl to pašalpų jam dalinti nereikia. Tai kitaip tariant, pašalpos gali išlikti, bet tik tiem, kam reikia, o ne visiems.
Pritariame.
Vienas geras dalykas, kurio galima pasidžiaugti, tai, kaip žinote, Seimas pritarė urėdijų keitimu, arba kad iš 42 urėdijų liks viena valstybinė įmonė su padaliniais, tai dabar ir atitinkamas įstatymo projektas eina per vyriausybę, būtent sutikimas konsoliduoti urėdijas. Gerai, pažiūrėsim, kas iš to bus. Tikiuosi, kad ta visa šita iniciatyva bus labai naudinga, bet visai šitai urėdijų reformai pritariu labiau iš principo. Kitaip tariant, urėdijos jau buvo patapusios tokių simbolių reformų stabdymo. Tai kad galų galiai šito vietu buvo pralaužti ledai, manau, yra labai gerai.
Pritariame.
Ir paskutinis dalykas, gal ne tiek pritarimas, kiek informuoju, nes, manau, yra visai rimtas dalykas, tai yra paskelbtas Lietuvos elektros energetikos sistemos 400 ir 110 kV tinklų plėtros planas 17-26 metams. Taip sakant, yra aukštos įtampos linijos, yra planuojama, yra visas planas, kur jos bus tiesimos, kur jos bus remontuojamos, galbūt kai kur atjungiamos ir kai kur taisomos, tai manau, jeigu esate stambi įmonė, ar žinau, žmogus, kuris planuoja veiklą ir kuriam reikia daug elektros, tikrai pasižiūrėkite šitą planą, galbūt į kokį kitą miestelį ir gyvenvietę reikia padidinti pralaidumą. Tai kitaip tariant, rimtas dalykas, jeigu esate didelis elektros vartotojas, pasižiūrėkite, galbūt dar kažką ten galima pakeisti ar patarti.
Stebime valdžią.
Tai va, ir viskas, ką sukūrėme jums šią savaitę. Tikiuosi, dar netostogaujate, mes jau po truputį išeidinėjame atostogų, bet pasimatysime vis tiek kitą savaitę.